«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу. Вітаю з празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Ростислав Котин. Сьогодні ви почуєте. Пішов з життя відомий американський політик, сенатор Джон Маккейн, який був другом України і якого українці згадують із теплотою.
Ми всі знали та любили Джона Маккейна не тільки як правого республіканця, справжнього патріота та сенатора США, але як великого друга України.
І як справа колишнього політконсультанта регіоналів і Віктора Януковича Пола Манафорта висвітлюється в американських мас-медіа.
Коли ми спілкуємося з провідними каналами американськими, ми попросили їх через нашу прес-службу, щоб вони давали все-таки чітко, який це період. Щоб було видно, що це ще до революції, до подій Майдану. І вони це почали робити.
Інтерв'ю Радіо «Свобода» з послом України у США Валерієм Чалим. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Джон Маккейн, якого 6 разів обирали сенатором, колишній військовополонений і дворазовий кандидат на посаду президента США, зрештою програв свою битву із агресивною формою раку мозку. Йому був 81 рік. Джона Маккейна називали добрим другом України. Він відвідував зону бойових дій на Донбасі наприкінці 2016 року. Приїжджав до України і під час Революції Гідності виступав на Майдані Незалежності.
Джон Маккейн народився у сім'ї військових у зоні Панамського каналу. Він пішов стежиною свого батька та дідуся, обидва з яких були видатними адміралами. Маккейн вступив до військово-морської академії США, де навчався на пілота. У 1967 році Маккейна відправили до В'єтнаму, де збили його літак. Він отримав значні поранення під час бомбардування Ханоя. Минуло багато десятиліть, і Маккейн повернувся до меморіалу на місце, де він потрапив у полон. Ви пам'ятаєте пана Она, який вас тоді врятував?
Я його пам'ятаю. Якщо ви бачили фотографії, там було досить багато людей.
Утримуваний у в'язниці Хоало, відомий як Ханой Гілтон, Маккейн зазнав роки тортур та одиночного ув'язнення. Він був сином високопоставленого офіцера, через що йому запропонували дострокове звільнення. Але Маккейн відмовився, зазначивши, що погодиться виключно тоді, коли звільнять і інших в'язнів. Маккейн часто згадував про 5,5 років позбавлення волі під час його пізнішої політичної кар'єри.
Я закохався у свою країну, коли перебував у в'язненні в чужій країні. Я полюбив її не лише за безліч життєвих зручностей. Я полюбив її за порядність, за її віру у мудрість, справедливість, доброту її народу.
Повернувшись на батьківщину, Маккейн полишив військово-морський флот і зайняв місце в Палаті представників США у 1982 році. Він був обраний до Сенату в 1986 році. Маккейн був відомий своєю незалежністю, готовністю висловити свою думку і випадковими загальними спалахами темпераменту. Він розпочав свою першу президентську кампанію в 2000 році, але програв Джорджу Бушу молодшому. Через 8 років він виграв президентську номінацію від Республіканської партії.
Дозвольте мені просто заздалегідь попередити старий натовп тих, хто кричить про великі витрати, нічого не робить, ставить себе на перше місце, країну на друге. Зміни вже йдуть.
Вибір Маккейном губернатора Аляски Сари Пейлін на посаду віце-президента під час його президентської кампанії розділив багатьох. Якраз перед тим, як він помер, він писав, що нині шкодує, що не зробив тоді інший вибір. Команда Маккейна та Пейлін в 2008 році програла тодішньому сенатору Бараку Обамі. Але Маккейн все одно залишився потужним голосом у Конгресі. Він відвідав українські протести на Майдані в 2013 році і активно наполягав на наданні летальної зброї Україні для протистояння проросійським сепаратистам. Він також закликав до швидкої інтеграції в НАТО для Грузії та Молдови. І він був сильним, невблаганним критиком російського президента Володимира Путіна.
Ми будемо працювати над значно жорсткішим найжорсткішими санкціями проти Росії. Вони напали на Сполучені Штати Америки. Хакерська атака була нападом. Саме так і треба розцінювати.
Маккейн постійно критикував та сперечався з президентом Дональдом Трампом і вже невдовзі після проведення хірургічної операції голосував проти своїх колег з республіканської партії щодо ключових реформ у галузі охорони здоров'я.
Припиніть агресивні, гучні голоси на радіо, телебаченні та в інтернеті. До біса їх.
Джон Маккейн, якого 6 разів обрали сенатором, колишній військовополонений і дворазовий кандидат на посаду президента, зрештою програв свою битву з агресивною формою раку мозку. Йому був 81 рік.
Політичний портрет сенатора Джона Маккейна. У Києві до посольства США люди кілька днів несли квіти, щоб вшанувати пам'ять американського сенатора Джона Маккейна. Поруч із посольством була розміщена книга співчуттів, в якій кожен охочий міг висловити свою повагу сенаторові Маккейну. Радіо «Свобода» опитало киян, які приходили до посольства США висловити шану покійному сенатору Джону Маккейну. Що вони думають про нього?
Ми всі знали та любили Джона Маккейна не тільки як правого республіканця, справжнього патріота та сенатора США, але як великого друга України.
Він прощав людям їхні доліки, тому що він розумів людську природу. І основне в нього це було майбутнє світу, майбутнє Америки. І безумовно те, що він зробив для нашої країни, це неможливо навіть перебільшити.
Мабуть, найменше, що ми можемо зробити для цієї людини, це прийти сьогодні і віддати йому в такому вигляді останню шану, пам'ятати про цю людину, носити її в серці і в пам'яті, щоб вона далі надихала нас на боротьбу за ті цінності, які Джон Маккейн відстоював протягом свого життя. Це людина була, яка боролася за демократію, за свободу. Це ті речі, які є основоположними для нашого народу на сьогоднішній день, для нашої країни. Це той шлях, який ми вибрали.
Репортаж з-під посольства США у Києві, де кияни вшановували пам'ять сенатора Джона Маккейна. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Зі ставлення покійного Джона Маккейна до України і українців до нього почалася розмова із надзвичайним та повноважним послом України у США Валерієм Чалим. Радіо «Свобода» також питало у Валерія Чалого про військову допомогу США Україні, справу Пола Манафорта та процес визнання Голодомору геноцидом українського народу окремими штатами у США, а також як це питання просувається в американському конгресі. А почала розмову головний редактор Київського бюро «Радіо «Свобода» Інна Кузнєцова із Валерієм Чалим про Джона Маккейна, а також поїздку послів цього тижня до зони бойових дій на Донбасі.
Коли помирає твій друг або друг цілого народу, який був на лінії зіткнення разом з президентом України, ви знаєте, на новорічний день, і який сміливо пішов разом з українцями, з українськими військовими туди ближче до російської агресивних дій. Ну, треба віддати шану цьому.
Чи спілкувалися безпосередньо з військовослужбовцями там, не з високопосадовцями, тими, хто наїжджає, а тими, хто там безпосередньо?
Так, абсолютно. І з військовослужбовцями, і з місцевим населенням. Я можу сказати, що там зміни настроїв суттєво відбуваються. І військові зовсім інша впевненість, інша мотивація і професіоналізм. Я відчув і генерал Наєв, який командує там, і всі його підлеглі, командир бригади, який робив брифінг для нас. Вони всі дуже чітко розуміють завдання, розуміють ризики, розуміють те, що це ще не кінець історії, і кожен день треба підсилювати наші спроможності. І от в їх очах впевненість, така спокійна впевненість.
Що можна з допомогою американських партнерів зробити терміново, наприклад, для захисту в Азовському морі?
Перш за все, треба сконцентрувати увагу на цій проблемі. Тому що, на мій погляд, це такий спроба Росії встановити контроль. Якими засобами ми бачимо? Тут ідуть вхід різні засоби. Очевидно, що треба підсилювати свої спроможності в Чорноморському басейні, в Чорному, Азовському морях. На виклики і загрози треба шукати адекватні відповіді.
Справа Манафорта. Якщо говорити про цю справу, ви неодноразово говорили, що це внутрішня справа Сполучених Штатів, що до України це жодного відношення немає, якби не лише українські політики там не втручалися. Одначе, увага дуже велика прикута і дуже багато говорять про цю справу, і так само телебачення американське говорить про це, і там звучить Україна, великі гроші. Чи не виникає там, скажімо, у американських платників податків таке, що ми мусимо допомагати Україні, а тут українська влада, хай колишня, розбазарює кошти, платить на політтехнологію.
Так, я, по-перше, підтверджую, що дійсно, як посольство України, Сполучених Штатів, чи я, як посол, ми не маємо до цього ніякого стосунку. Але з іншого боку, те, що дійсно і мене непокоїть, що коли йдуть, а це дійсно резонансна справа, багато ЗМІ подають, як іде процес, і називається Україна. Причому важко зрозуміти, Україна Януковича, Україна сучасна. І тут є такий ризик, що загалом це обговорення цієї справи призведе до того, що імідж України може погіршуватись. Ну, єдине, що ми можемо робити, там, коли ми спілкуємося з провідними каналами американськими, ми попросили їх через нашу прес-службу, щоб вони давали все-таки чітко, який це період. Щоб було видно, що це ще до революції, ще до подій Майдану. І вони це почали робити. Тобто вони розмежовують, от, наголошують, що це було тоді. Але все рівно Україна в ЗМІ в такій інтерпретації не надасть плюсів.
12 штатів американських визнали Голодомор геноцидом українського народу. Цієї осені такий жахливий ювілей трагедії. Як вам вдається проводити організаційну роботу, чи це проходить повз вас, а лише діаспорою?
Ні, це точно не проходить повз мене. Я, по-перше, маю доручення української влади, президента України. Були спроби вже в історії наших двосторонніх стосунків провести таке рішення в Америці про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. І не вдавалося цього зробити. В тому числі були певні позиції інших країн, у яких також було в історії такі трагедії. І ми пішли іншим шляхом цей раз. Визначили план півтора року назад. Спільний план з американськими українськими, комітетом Голодомором з Михайлом Санковим, УКК Андрієм Футем і СКУ, Світовим конгресом українців, Павлом Гродом. І ми пішли таким від знизу, від штатів. Я зустрівся з губернаторами багатьма. Написав листи, ми написали спільні листи губернаторам. Українська громада звернулась до своїх місцевих конгресменів, губернаторів. І дійсно штат за штатом, ці от півтора роки ми маємо кожен місяць, штат визнає геноцидом. І це зараз дало поштовх сигнал Конгресу. І уже на сьогодні проекти резолюції зеркальної, ну, одночасної, такої самої, з визначенням геноцид, внесені і в Сенат, і в Палату представників.
Думаєте, до листопада, можливо, буде рішення?
Тепер має бути рішення комітетів. І наша, да, я скажу, в чому роль. Я не можу втручатись в внутрішню політику, але коли запрошують конгресмени посла поговорити про це, я пішов і провів 38 зустрічей з конгресменами. Із них 26 зразу стали ко-спонсорами, співавторами резолюції, і правило внесення 25-10, тобто 10 в комітеті міжнародних справ, ми виконали. В Сенаті також. Тобто ми все підготували для того, щоб наступний крок голосування в комітеті і винесення в Конгрес.
Не так багато часу.
Сподіваюсь, це має відбутися цього року.
Посол України в Вашингтоні Валерій Чали в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз зробимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда Донбас реалии. Мы все родом из Донбасса.
Почти.
Донбас реалии, мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода у Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося, Як живеться людям на окупованих бойовиками теренах Донбасу і що пам'ятають вони про бої 4 роки тому?
Село Петровское, подконтрольная боевикам часть Донецкой области. До границы с Россией менее 20 километров. Здесь хорошо помнят лето 2014-го.
Пойдут вот эту машину, раз-раз-раз-раз, вот то, что так, стреляй. Бух-бух-бух-бух, постреляли. Только джи-джи-джи.
Спеціальний репортаж «Радіо Свобода». Що робити за умов, коли Росія не виконує мінських домовленостей?
Я завжди чітко висловлювався на підтримку мінських домовленостей, згідно з якими має бути відновлена територія України. Нічого з цього не сталося.
Ексклюзивне інтерв'ю зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». 4 роки минуло після кровопролитних боїв за Іловайськ і втрати української армії контролю над кордоном із Росією. Однією із причин відступу українських сил дослідники називають регулярні артилерійські удари по українським військовим позиціям з території самої Росії. Йдеться про вогневі обстріли з червня по вересень 2014 року. Про докази російської агресії і про те, яка зараз ситуація в окупованих населених пунктах на кордоні України і Росії, у матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Ярослава Кричка із проєкту «Донбас. Реалії».
Село Петровское, подконтрольная боевикам часть Донецкой области. До границы с Россией менее 20 километров. Здесь хорошо помнят лето 2014-го.
Пойдут вот эту машину, раз-раз-раз-раз. Вот уж вот так, стреляй. Бух-бух-бух-бух, постреляли. Только джи-джи-джи. И в подвалы. А по нам только бух-бух-бух.
Поселок расположен у подножья Саур-могилы, высоты, за которую 4 года назад шли ожесточенные бои. Сейчас на Саур-могиле безлюдно. От советского мемориального комплекса, посвященного Второй мировой, остались раскуроченные взрывами новой войны бетонные конструкции.
Вот таких было там 5 чи 6. Там слава советской пехоте, советским танкистам. За него можно было сховатись, за него, бо бачите, тут майже все така и відкрита, и артилерія мала чіткі координати, де ці всі.
Игорь Гордійчук командовал украинскими военными во время обороны Саур-могилы. С высоты граница с Россией как на ладони. Одной из главных задач бойцов ВСУ там было корректировать огонь собственной артиллерии.
В чому була найбільша проблема, і де я дуже злий був на наше керівництво, що там, де з російської сторони, де за кордоном, вони забороняли. У мене було декілька чоловік, артилерійські коректировщики з апаратурою, все. Вони давали точні координати, а мені штабу відповідали, то вже російська територія, то ми не маємо права.
Карту обстрілів українських бойців і мирних жителів з території Російської Федерації составили в сообществі Bellingcat. Здесь артилерійські позиції і цілі, по яким російські воєнні відкривали вогонь. Всі дані із відкритих істочників.
Этот метод был разработан армией США. Он позволяет предполагать траекторию, где находилось место стрельбы, благодаря воронкам. Мы собрали тысячи и тысячи изображений воронок, благодаря спутниковым снимкам. Мы просчитали усредненную траекторию из разных точек ведения огня от этих воронок, и она ведет к России.
Петровская также есть на карте Bellingcat. Вблизи села зафиксировали 5 артобстрелов. Место, откуда открывали огонь, район Куйбышева Ростовской области. В целом с июля по сентябрь 2014 года в сообществе подтвердили 149 ударов с территории России по Украине.
Это прямое доказательство, что российская армия не сепаратисты или добровольцы, либо кто-то еще, а именно подразделения российской армии проводили атаки по украинской территории.
Мы подготовили доклад, прячась у всех на глазах, 3 года назад и четко показали, что российские солдаты воюют в Украине и что Россия со своей территории вела обстрел Украины. Большое количество российских солдат по-прежнему остаются в Украине.
Еще одно исследование о трансграничных атаках общественной организации Truth Hounds. Авторы отчета задокументировали атаки на приграничные села в Луганской области, которые и сейчас подконтрольны украинским властям. А благодаря спутниковым снимкам установили точки, откуда армия РФ наносила удары.
Мы отправляли полевые миссии в все эти населенные пункты, мы говорили с людьми, которые нам свидетели про то, что они видели, они были очевидцами того, что с территории России они видели спалахи, они чули звуки пострелов, они видели, как у них над головами через кордон летіли снаряди граду, вогняні ракети.
Это видео атаки реактивными системами «Смерч» и «Торнадо-С» на села Победа и Дмитровка Луганской области. 3 и 4 сентября 2014-го, по данным Трускаунс, там погибло 76 украинских военнослужащих.
Розповідь кореспондента Радіо Свобода Ярослава Кричка. Тема західних санкцій проти Росії, ситуація в акваторії Азовського моря, де Росія намагається контролювати судноплавство через Керченську протоку, це все стало темами ексклюзивного інтерв'ю «Голосу Америки» зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. З ним розмовляла у Вашингтоні Тетяна Ворожко.
Російські політики звинувачують Курта Волкера в упередженості на користь України. Він на ці розмови не зважає та готується до наступного раунду переговорів з росіянами.
Я завжди чітко висловлювався на підтримку мінських домовленостей, згідно з якими має бути відновлена територія України. Має бути припинення вогню і відведена зброя. Нічого з цього не сталося. Російські військові сили досі присутні на території України. Якщо казати правду, це упередження, то я перепрошую, але це те, що відбувається насправді. Я написав Суркову, чи він вважає, що буде доцільно зустрітися, аби обговорити можливість миротворчої місії з мандатом ООН. Він відповів, що у нас є відмінності в позиціях, але ми спілкуємося.
Волкер вірить, що розгортання миротворчої місії під егідою ООН на сході України реально.
Але для того, щоб повністю запровадити мінські домовленості, потрібний мир, безпека. За угодою, територія в Східній Україні мусить мати спеціальний статус, але він не буде повністю запроваджений, поки не відбудуться місцеві вибори. От тому потрібні певні сили безпеки, які не є упередженими, які надані міжнародною громадою. Лише тоді можна запровадити мінські домовленості.
Волкер не вважає, що росіяни готуються до наступу на сході України, незважаючи на посилення обстрілів та людські жертви.
Це частина циклу. Ситуація то загострюється, то заспокоюється. Досягнута домовленість про припинення вогню наприкінці серпня. Часто перед тим, як почне діяти режим припинення вогню, відбувається зусилля захопити додаткову територію, вирівняти лінію.
Ситуацію ж в Азовському морі він вважає надзвичайно небезпечною. Але великого наступу з боку росіян також не передбачає.
Це дуже небезпечно. Росія, звичайно, має власну юридичну інтерпретацію, виходячи з анексії Криму. Вони вважають, що володіють територіальними водами та мають захищати міст, який побудували до Криму. Решта світу розглядає це як українські прибережні та міжнародні води та занепокоєна посиленою воєнно-морською присутністю та зростанням її агресивності в Азовському морі. Але це не означає, що Росія готується до агресії, хоча ми завжди маємо бути до цього готовими.
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Тетяні Ворожко у Вашингтоні. Під час свого відеозвернення минулої середи президент Росії Володимир Путін запропонував збільшити вік виходу на пенсію для жінок з 55 до 60 років замість 63, як раніше пропонував російський уряд.
В проєкті закону пропонується збільшити пенсійний возраст для жінок на 8 років.
У проєкті закону пропонується збільшити пенсійний вік для жінок на 8 років до 63 років, тоді як для чоловіків він підвищується на 5 років. Ну, так не піде, звичайно. Це неправильно. І в нашій країні ставлення до жінок особливе, дбайливе. Ми розуміємо, що вони не тільки працюють за основним місцем роботи, на них, як правило, весь дім. Пенсійний вік для жінок не повинен підвищуватися більше, ніж для чоловіків.
Не должен повишатися більше, ніж для мужчин.
Цього телезвернення Володимира Путіна очікували майже 2 місяці. Всі чекали, що Путін вийде до народу і внесе необхідні корективи. Ніби раніше він не був в курсі справ і не брав участі в розробці нового закону. Пропозиція підвищити пенсійний вік для жінок не на 8, а тільки на 5 років і зберегти пільги. Кардинальність внесених Путіним змін цим і обмежилася. Колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв звертає увагу, що у виступі російського президента не було погляду в майбутнє.
Ці пропозиції були очікувані. Вони значною мірою носять такий косметичний характер. Власне, про реформу пенсійної системи, про те, яку ми б хотіли бачити пенсійну систему через 10, 15, 20 років, коли почнуться демографічні проблеми, президент нічого не сказав. Тобто підвищення пенсійного віку буде трохи менш брутальним, ніж це передбачалося спочатку.
Чуть менш брутальним, ніж це предполагалось в началі.
Всерйоз про зміну пенсійного віку в Росії заговорили під час чемпіонату світу з футболу. У містах, де проходили матчі, першості були заборонені акції протесту. Проте люди зрозуміли, що справа стосується їх безпосередньо. І, не звертаючи уваги на перемоги російської збірної, почали виступати проти влади. Ось фрагмент одного з виступів на мітингу проти пенсійної реформи в Череповці.
Ці псевдореформатори питаються нам внушити.
Ці псевдореформатори намагаються нас переконати, що ми, громадяни Росії, стали жити довше. Саме це вони говорять, коли пропагують свій антинародний законопроект. Може, вони в іншій країні живуть? Тому що в тій, в якій живу я, в якій живете ви, станом на 2017 рік, 43% чоловіків не доживають до 65 років, а в 61 регіоні цей показник ще нижчий.
Показатель ще ніже.
Незважаючи на те, що мітинги проти пенсійної реформи збирали тисячі людей, говорити про масові народні хвилювання не доводиться, вважає політолог Дмитро Орєшкін. Тому виступ Володимира Путіна і подальші дії уряду навряд чи якось серйозно змінять активність мас. І все ж є в цій ситуації зміни, говорить Орєшкін. І вони стосуються іміджу Володимира Путіна.
Тефлоновість путінського рейтингу.
В значній мірі визначалася тим, що він був окремо від економічних завдань, проблеми, труднощів в очах громадської думки. За економіку відповідали нехороші міністри, нехороші губернатори, олігархи, міністри-капіталісти, компрадорська буржуазія, хто завгодно, але не Володимир Володимирович Путін, який був гірським орлом, літав високо, піднімав Росію з колін, давав відсіч США, а тепер Путін сам змушений втрутитись в цю історію з економікою, хоча б і в образі рятівного ангела, що примиряє.
Хоча б і в образі спасительного ангела.
Як тільки справа торкнулася власного добробуту, якщо цим словом сьогодні можна назвати пенсії в Росії, люди забули про те, про що їм кілька років дбайливо розповідали з екранів телевізорів. Ситуація для російського президента змінюється. І, на думку Дмитра Орєшкіна, не в кращий бік.
За задоволення треба платити, і народонаселення, яке було в захваті від Кримнаш, передбачало, що платити буде хтось інший або якось інакше. А коли прийшов час платити зі своєї власної кишені, тут народонаселення задумалося. Йому, звичайно, ніхто не пояснить, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, і потрапив в кримську мишоловку Володимир Володимирович Путін. Заздалегідь прирік, зокрема пенсіонерів, на таку маячню. Ця думка потроху входить в свідомість широкої громадської думки.
Сознання широкого общественного мнения.
Пенсійна реформа в Росії після заспокійливого виступу Володимира Путіна не стала менш актуальною.
З Москви повідомляла кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Ходин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Місяць тому було ухвалено так звану Кримську декларацію США. Отже, яке її найголовніше значення?
Це дуже просто. Навіть три слова українською. Крим – це Україна. Або два слова кримсько-татарською. Крим – Україна. Це все.
Екс-президент Польщі Лех Валенса висуває українського кінорежисера, в'язня Кремля Олега Сенцова, на здобуття Нобелівської премії.
Я теж був в трудній ситуації, я теж вальчив.
Я також був у складній ситуації, я також боровся, і ця нагорода дуже допомогла повернути свободу і мені, і Польщі. У випадку Сенцова потрібна аналогічна допомога.
Ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода» із Лехом Валенсою. Як відроджує стародавні українські музичні традиції американець, який поселився в селі на Полтавщині?
Щоб відроджувати традицію, ти повинен знайти її втрачені елементи. А де кобзарі, у яких вчитися? Немає кобзарів. Де інструменти? Інструменти поломані. Де записи? Тож, відродження традиції – це багато роботи, багато пошуків.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Що може змінити Кримська декларація США? Документ, який ухвалив Державний департамент США щодо Криму, який підтримав увесь цивілізований світ. Чому цю декларацію називають історичною? Але чи поверне вона Крим Україні? Журналісти Радіо Свобода зібрали думки експертів.
Чи Крим і чи зміниться статус півострова? 25 липня Державний департамент США опублікував декларацію, в якій відповів на ці запитання. У Конгресі зміст нового документа роз'яснив держсекретар Майк Помпео. Жорстко і однозначно.
Сполучені Штати не визнають і не визнають так званої анексії Криму. Разом зі своїми союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою ми підтримуємо територіальну цілісність України. Жодного пом'якшення санкцій не буде, доки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні.
Президент України на своїй сторінці у соцмережі назвав цю заяву американської влади історичною. Кримську декларацію підтримали країни ЄС, Великобританія та Канада. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл особисто передав текст документа лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Заява дає надію.
Це в першу чергу для кримських татар дуже важливо. Це моральна підтримка тих людей, які в умовах окупації. І хто би там не був президентом, такі соглашення, соглашательства з агресором, вопреки требуванням міжнародного права, наверное, не произойдуть. Нас це обнадіжує.
Офіційної реакції Кремля на Кримську декларацію не було. Речниця МЗС Росії Марія Захарова кепкувала з доленосності документа у соцмережі.
Вот департамент США випустив Кримську декларацію. Формальний документ. А ведь совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно было официальной политикой США. Лично Обама так решил, а потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим судьбоносным декларациям.
Ця декларація – ніщо. Такий головний інформаційний меседж почули росіяни зі своїх телевізорів.
Вона, звісно, нічого ніяк не влече, і ми вже 100 разів заявляли, що Крим – це неід'ємлема частина Російської Федерації, і так воно і буде. А далі можна заявляти і декларувати що угодно.
Декларація дійсно не обіцяє повернути Крим, пояснив заступник посла США в Україні Джордж Кент. Але документ гарантує, що Сполучені Штати посилюватимуть санкції проти Росії і тиснутимуть на Кремль політично.
Я думаю, що це дуже просто. Навіть три слова українською. Крим – це Україна. Або два слова кримсько-татарською. Крим – Україна-дір. Це все. І це означає, що просто неможливо взяти і охоплювати територію через силу, як Росія зробила в Криму.
Декларація Держдепу – це нагадування, що Росія – країна-порушник, кажуть експерти. Коли Росія окупувала Крим, силою змінила кордони іншої держави – України. Порушила Будапештський меморандум, а відповідно й порядок у світі, встановлений після Другої світової війни.
Це прецедент порушення основоположних принципів міжнародного права. Чим не може змиритися західний світ.
У тексті документа Кримську декларацію порівнюють із декларацією Велеса 1940 року, названу за іменем держсекретаря США Самнера Велеса. Тоді Радянський Союз ввів свої війська у країни Балтії і захопив їх. У СРСР окупацію назвали добровільним приєднанням. Декларація Велеса засуджувала окупацію Литви, Латвії та Естонії. Документ був чинним до 1991 року, поки країни Балтії не здобули незалежність, бо Радянський Союз розпався.
Декларація Уяльса говорить, що Сполучені Штати не визнають територій, захоплених силою. І, власне, ця калька розповсюдилась і зараз на Крим.
Попри свою значущість, Кримська декларація не має юридичної сили, кажуть знавці міжнародного права. Це чітка політична позиція.
Це не є державним документом, який би формулював позицію всієї країни та фактично зобов'язував.
Декларація не означає, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні повернути Крим. Ухвалений документ – це ще більша ізоляція Криму.
Американські компанії не будуть працювати на території Криму, інвестицій американських не буде на
території Криму.
Чи відомо самим кримчанам щось про декларацію, ухвалену у Вашингтоні 25 липня? Ми запитали про це жителів півострова.
Пускай вводять любые санкции. Мы Севастополь, мы всегда выстоим и будем стоять. Две обороны прошли и третью пройдем. Санкции для нас ничего.
Нам ничего не известно по этому поводу.
Она не повлияет абсолютно на американо-российских отношений и вообще не повлияет на ситуацию.
Мне все равно, украинский или российский, это мой родной. Я украинка по национальности.
Да уже об этом пора забыть. Крым российский как был, так он и есть. Уже вопрос решен.
У 94-му році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї і гарантували суверенітет та безпеку, непорушність існуючих кордонів прописали у Будапештському меморандумі. Ці зобов'язання мали виконувати країни-підписанти – США, Велика Британія та Росія.
Розповідь про Кримську декларацію. А зараз до теми голодування українського кінорежисера Олега Сенцова, який не приймає їжі у колонії в Лабинданги за полярним колом на півночі Росії вже понад 110 днів. Лех Валенса, колишній президент Польщі, Нобелівський лауреат миру, ініціював присудження цієї премії засудженому у Росії українському режисерові. В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» Лех Валенса розповів, чому він виступив із такою ініціативою.
Я також був у складній ситуації. Я також боровся, і ця нагорода дуже допомогла повернути свободу і мені, і Польщі. У випадку Сенцова потрібна аналогічна допомога. По-перше, це була подяка йому за те, що він боровся, а по-друге, заохочення до продовження мирної боротьби. І саме тому я робитиму все, аби ця премія потрапила в руки Сенцова.
Аби ця нагорода доставалася в його руки.
Пане Валенса, якої реакції у світі ви сподіваєтеся на свою ініціативу?
На світі учтивість домінувала, то напевно.
Якби в світі домінувала чесність, то він точно її отримав би. Я переконаний, що вона повинна належати йому. Гадаю, що він має такий шанс, якщо тільки витриває у своїй боротьбі. Навіть якщо не з першого разу, бо і я також отримав цю нагороду не відразу, але за другим разом я таки отримав цю премію. Він має шанс. Робімо все, щоб його відзначити.
У Росії, мабуть, не будуть захоплені вашою ініціативою.
Вже стільки людей зверталося до Росії з проханням про звільнення Сенцова, так багато світлих голів закликало його звільнити, та в Росії на це не реагують. Тому такі, як я, не можуть сидіти склавши руки. Ми мусимо робити все, щоб його звільнити та подякувати йому за героїзм.
Пане Валенса, а як ви пояснюєте своє рішення про те, що цю нагороду повинен отримати саме Сенцов?
У сучасному матеріалістичному світі мало рішучих людей-борців. І такий приклад потрібен, щоб заохочувати інших, аби ми покращували цей наш світ. Ставлення Росії до України є неправильним. Ми живемо в епоху інтелекту, та дехто дотепер вирішує проблеми брутальною силою. Ці російські силові методи програшні, але період їхнього застосування ще трохи потриває. Та вони тим швидше відійдуть у минуле, якщо таких рішучих людей, як Сенцов, буде більше.
А що б ви сказали особисто Олегові Сенцову, якби могли зараз до нього звернутися?
Олеже, ти на правильному боці. Добре, що є такі люди, як ти. Це дає нам надію, що цей світ стане кращим. Витримай, незважаючи на те зло, яке тебе спіткало. Витримай, бо ти даєш приклад світові, як потрібно боротися.
Як валчить належи?
Через війну та економічну кризу деякі українці сьогодні зневірені, у них опускаються руки. З якими словами ви звернулися б до них?
В минулому і тепер вам не щастило, але прийдуть дні слави та перемоги. Мусите вистояти, ніхто не зробить вашу роботу за вас. Будьте солідарні, разом вирішуйте складні завдання і заохочуйте Європу та світ до солідарності, бо ваша боротьба справедлива і вона мусить закінчитися перемогою, бо інакше світ зійде на пси.
Колишній польський президент Лех Валенса в інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляв варшавський кореспондент «Радіо Свобода» Юрій Савицький. Ну і на завершення програми про музику. Проміняв гітару на бандуру. Уродженець Сполучених Штатів Юрій Фединський грає старовинну українську музику в українській глибинці, перебравшись із-за океану до села у Полтавській області.
Американець за паспортом і українець за походженням відроджує українське фольклорне мистецтво в селі Крячківка в Полтавській області. Юрій Фединський народився в Північній Кароліні в українській родині. Вперше музику предків почув у 6 років, коли знайшов у сімейній фонотеці запис бандуристів. Коли виріс, узяв прізвище діда, а 10 років тому вирушив на батьківщину прабабусі, де зрозумів, що знайшов своє місце. В Україні колишній рок-музикант проміняв гітару на старовинні струнні інструменти і тепер сам робить унікальні кобзи, бандури та торбани. На них він грає балади, думи.
Щоб відроджувати традицію, ти повинен знайти її втрачені елементи. А де кобзарі, у яких вчитися? Немає кобзарів. Де інструменти? Інструменти поломані. Де записи? Так, у нас є деякі, але вони на вінілових платівках і, правильно, дуже старі, а тому не надто придатні для прослуховування. Тож, відродження традиції – це багато роботи, багато пошуків. Ти повинен ходити в музеї, робити креслення, читати, як створювати інструменти.
На виготовлення торбана Юрієві потрібні в середньому 3 місяці. Бандуру він робить днів за 30. Конкурентів у Фединського немає, а ось учнів – десятки.
Все буде на одна площа. Так? Якщо не точно, тоді клепки не будуть сісти.
В мій майбутньому, я сподіваюся, що я буду не дуже старий, коли завершу нарешті свій інструмент, що встигну йому пограти трохи. Хоча цей процес доволі довгий та такий доволі тонкий, доволі важко, тим більше, що ніколи не мав практики із роботи з деревом.
За словами Фединського, інструменти мають попит у всьому світі. Кожен коштує близько 10 тисяч доларів. Музиканти і його колектив запрошують у США і Великобританію.
Ой, у полі дерево.
Юрій, його дружина Марія і їхній ансамбль репетирують щодня. Музиканти готуються взяти участь в етнофестивалі у Польщі.
Цим матеріалом про американця Юрія Фединського, який відроджує стародавні українські музичні традиції, і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» у Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень. На все добре.